Takže vážené a milé shromáždění, máme společně příležitost se zastavit nad několika texty z Bible. Dopředu řeknu takovou zásadní informaci, já nejsem teolog, čili nic z toho, co tu slyšíte, si nemusíte pamatovat, stačí, když odejdete s těmi třemi místy z Bible a nad tím můžete doma přemýšlet a rozjímat, to je to podstatné. Ještě než se do těch textů ponoříme nebo se na ně podíváme, tak taková moje drobná vzpomínka. Já už jsem tady v této modlitebně jednou byl. Dostal jsem od jednoho bratra dokonce takovou fotografii památeční po letech. Tady jsem stál zhruba v těchto místech, držel jsem smeták v ruce, měl jsem takový ten šátek na babku uvázaný, měl jsem sukni. A někteří ze ctihodných bratrů, kteří i tady v tom sále se objeví, tak jsme tady hráli jakou scénku, kde jsme tak trošičku malinko si dělali legraci zase z těch ctihodných starců tehdejších, nevěda, že jednou my budeme také staří. A to je takové sdělení pro mládež, celkem si vás nebojte se, taky jednou dopadnete takhle. A mě pomohla jedna takováhle malá dívenka, nebo téměř dospěla, abych neurazil tady dámy vepředu, která říkala, strýčku, a ty jsi taky někdy byl mladý, jo? Taková ta pochybnost o existenci této věci. Já říkám, ano, já jsem byl mladý, jo? Tak hrdě taky jsem byl někdy mladý. A ona se mi tak podívala s takým smutkem v očích a říká, ale to bylo hodně dávno. Víte, děti jsou úžasný, že prostě oni nemají důvod hrát si na něco, předstírat něco, oni jsou opravdu jako velmi upřímné a važme si toho, protože je to nejlepší, co můžeme potkávat, jo, skutečnou takovou tu lidskou poctivou upřímnost. A když tady zazníval ten dětský příběh, tak psycholog jeden dělal nějakou studii, proč lidé sledují horory. Prosím vás, po tom příběhu, co jsme tady zaslechli, my se vrátíme domů a i když by někomu z vás nefungoval kotel a měli jste tam minus 0,2, tak si říkáte, není to minus 8 a nemáme ještě ucpaný záchod. Jo? Čili ta myšlenková koncepce života ve vděčnosti je něco, co vám může velmi pomáhat v tomto světě, který není vždycky jednoduchý a komfortní. Já mám už delší dobu přemýšlím nad tématem, protože s jedním, které tak nějak možná trošku opakuji a modifikuji, protože mě připadá jako velmi důležité. Všimli jste si i v našich zbořích, kolik nespokojenosti je v lidech? Jo? A nebo ve světě, když jedete, třeba já se pohybuju občas v Praze, v Táboře, ale i na jiných místech, a jedete v nějakém dopravním prostředku, tam všichni koukají, jako kdyby jim vytrhli tři zuby a umřelo jim doma morče. Jo, teď ve vlaku nás obsluhovali, donesli nám nějaké jídlo, jo, teď tam jeden pán jako nespokojený, že si objednal něco jiného. Já říkám, si objednal něco jiného, no tak co, tak mu donesla. Jo, ta slečna to popletla, měla to hodně páteční vlak. A on byl protivný, já jsem říkal, to snad není pravda, jo, ale nikdo se tam neusmál. A nedávno se mi stalo, už je to nějaký pátek, že jsem byl v hypermarketu, stál jsem tam tu frontu, prosím vás, já mám zvláštní schopnost, jo, takovou bych řekl až na lidskou, že když je pět front u pokladny, ať se postavím do kterékoliv, tam se zasekne kasa. Jo, tak kdybyste to chtěli někdy zkusit, u pumpy, když budu tankovat, tam vždycky vznikne největší fronta. Jo, je to opravdu taková schopnost, já si ji vážím, je spousta zážitků. No a tak jsem si říkal, u té kasy opět se to natahovalo, paní byla protivná, moc jí to nešlo, tak na konci, když mě teda odbavila, tak jsem jí poděkoval. A ta paní se na mě podívala a říká, to jste první, kdo mi tady za to poděkoval. A mě něco v té hlavě najednou předsvaklo a si říkám si vás, co je ta podstata našeho života křesťanů tady na této zemi a v této společnosti. Je to opravdu, a teď se omlouvám všem, kdybych se někoho nějak dotknul, nebyl to záměr, dělám to náhodně zcela, ale dělám to pravidelně, Takže co je to podstatné? Jako znát 28,5 věroučných článků, rozumět všemu tomu, co prostě je v televizi, na internetu, já nevím, všech těch kanálech, já tady nemyslím kanál jako stoku, myslím vás, chlapen příroda, že by byl internet, kanál, ne, to je zdroj všech informací, lidi na to koukají v pátek, nachází tam mnoho duchovních pozbuzení a poničení, ale jako to je to podstatné v mém životě. A já jsem si uvědomil, že možná jsou ty věci ještě trošičku malinko jinak. A když se díváte, co na ostatních lidech vás zaujme, tak zjistíte, že to není docela vždycky to přesně, čemu věří, jaké mají názory. Já jsem byl na operaci s kolenem, proto je krásný, když někdo vyzve v tom shromáždění, že kdo může, poklekne. Já mám takovou modifikaci a vždycky říkám, kdo si myslí, že ještě povstane, tak ať poklekne. Takže pro mě vždycky jaký, takoby si říkám, vstanu nebo se budu muset opřít o kazatelnu. A je to jakýsi handicap, vracel jsem se z té nemocnice městskými hromadnými prostředky a to byste nevěřili, když dostanete dvě berle a nemůžete hýbat kolenem, že rázem se cesta autobusem stává mnohem zábavnější. Jednak se tam vyškrábat, autobus je plnej, jo, a v tu chvíli jsem se stal mladým, protože všichni koukali do mobilu a tak jsem tam vlál na té tyči. A pak si mě jeden starší pán jako tak nějak všiml, zžello se mu starce vedkého vlajícího na tyči a říká, nechcete se posadit? A já říkám, fakt, já jsem říkal, ale já si tak rád sednu, jo, protože už nevím, jak bych se postavil. A tam mi tak jako začalo docházet, že možná to, co ten Pán Bůh definuje v tom písmu svatém, i když to tam někdy nevyplývá úplně jasně, říká, víte, ano, je důležité možná, jakou máte věrouku, je důležité, abyste chodili v sobotu do kostela a tak dále, ale stejně není mnohem důležitější, jak se chováte k těm lidem, které potkáváte. V prvním listu Janově je napsána taková zajímavá věc. Milovaní, nyní jsme Boží děti a ještě se neukázalo, co budeme. Znáte ten text? Víte, já jsem od určité chvíle přestal už tak zápasit s tou Biblií na úrovni té teologie, se tomu říká. Já jsem to začal číst po mnoha letech jakoby úplně znovu. Jako bych to nikdy nečet. A zjistil jsem, že já možná tu knihu skutečně četl tak nějak jako jenom po povrchu. Protože všechno, co jsem tam vždycky otevřel, tak jsem říkal takovým tím, promiňte mi, velkohubě, to znám. A tak to přelítnete a jdete dál. Zrovna nedávno jsem jel autem a tam před táborem udělali nový obchvat. A já jsem, že znám tu cestu, a když něco znáte, tak jezdíte kudy. No nepotřebujete značky, jezdíte, my tomu říkáme po paměti. To, že tam často nic není, to je vedlejší, ale my si myslíme, že si hodně pamatujeme. A tak jsem jel a teď tam vidím zákaz vjezdu, na co to tam je, úplně zbytečně, na co to tam dávají, taky hloupý značky, to červený, znáte děcka, jo, prostě zákaz vjezdu. A tak jsem jel dál, říkám, to je přece cesta na tábor. A pak tam stály nějaký stavební stroje, tak jsem tak znejistil, pak už jich tam stálo víc. Tak jsem potupně, protože jsem se hrozně spěchal ještě, abych to vysvětlil, tak jsem potupně to auto otočil a říkám, aha, ono už se jezdí po té nové. Prosím vás, o kom jsem prohlásil, že je hloupej? Strana, vláda, stavební dělníci, celosvětová ekonomika, úplně všichni byli hloupí, jenom já byl ten chytrej. A ten Pán Bůh se na nás dívá zhora a říká, já vám ale dávám informace, zkuste ty informace číst, pečlivě zvažovat to, abyste šli a jeli tou správnou cestou. A tak už jsem zjistil, že otevřený obchvat. A po nějakých týdnech jsem tam jel znovu a přišel na zajímavý okamžik. Oni tu cestu prostě překopali a už je tam dál jenom pole a ta cesta končí vlastně v tom poli. A teď já jsem jel po té nové a podle mě takhle vpravo jela taková malá dodávka. Nejeli jsme úplně rychle, takových možná 70. A teď já jsem troubil, teď jsem na něho mával, říkám, tam za chvilku vlítneš do pole, jo, prostě co blbneš. A on v té dodávce, když vidí, jak vedle někdo jede a troubí, takový stařeček nějaký, jo, bez vlasů pomalu, tak on mi z té dodávky taky zamával, ahoj, zdravím. A teď už jsem jenom viděl oblaka prachu, jak s tou dodávkou vlítl prostě do toho pole, protože to nebylo vidět. Takže teď už jsou tam velký značky, už je tam dokonce nějaká hromádka hlíny. A já když si o tom přemýšlím, tak si říkám, my něco jsme dnes. Jo? Něco jsem na té silnici, pohybuju se, jedu. Ale co bude za pár vteřin, minut? A tady je napsáno, ještě se neukázalo, co budeme. Ale při nás ten text je ještě zajímavější. Jak vás tam oslovuje ten Hospodin? Jak vás tam oslovuje? Milovaní. Když byste úplně nic si dnes neodnesli, tak při vás jenom vás poprosím o jednu věc. Že Bohu jste milovaní lidé. To není tak, že Pán Bůh vás má rád, jenom když nezlobíte. To, co je v Biblii napsáno, je zásadní informace. Jestli děláte věci tak nebo tak, komplikujete si život vy. Nekomplikujete ten život nebesům. A ten boží vztah se k vám naprosto nemění. Prostě ten Pán Bůh říká milovaní. Nyní jsme děti boží. Konstatování. Jestli se nám to nezdá, chceme si to komplikovat, klidně, já vám v tom nebráním. Ale Bible to velmi říká jednoduše. Milovaní, nyní jsme děti boží. Prosím vás, když jsou tady malé děti, jsou tady rodiče, když ty malé děti zlobí, co vy jako rodiče uděláte? Po jak dlouhé době zlobení jdete na úřad a nebo vrazíte ty děti do babyboxu? Jak dlouho vás musí zlobit? Vy to neděláte. Aha. Já jsem šel jednou z vnoučaty, tam je v Praze babybox, trošku zlobili, říkám, hele, já bych vás tady nejradši prostě dal do babyboxu. A ty děti se na mě usmívali a říká, dědo, my už se tam nevlezem. To je smutná zpráva pro vás rodiče, do babyboxu to nenarvete. A vy říkáte ale, že nikdy. A přátelé, jaký myšlení máme my jako lidé o Bohu, že když Boha zlobíte, tak první, co udělá, vás vrazí do nebeského babyboxu. Už vás nechci, už nejste děti boží. To stejné písmo říká, že pozemští otcové dávají co svým dětem? Dobré věci. A je tam napsáno, oč je víc váš nebeský otec. Jestli chceme doplout životem kamkoliv, tak potřebujeme přece něco zásadního vědět. A ty zásadní informace jsou, a není jich zase tolik, ale ta první je, milovaní, nyní jste děti boží, když to otočím do toho shromáždění. Jestli se vám to nějak nezdá, to je váš problém, ale boží postoj je zcela jasný. Není nic, co byste dokázali udělat, aby vás Pán Bůh strčil do babyboxu. Aby vám napsal do nějakého dokladu, ne, už s ním nechci nic mít, to není moje dítě. Ani pozemští rodičové, ti normální to nedělají. Ale je tam potom čárka v tom našem textu a je tam napsáno, ještě se neukázalo, co budeme. Souhlasíte s touto výpovědí? Souhlasíte s tím, že 11.45, 14. prosince tady sedíme, všichni jsme jako tako v pořádku, vizuálně, když vás vidím, se mnou je to trošku horší, ale co bude za 5 minut, víte to? Děkuji. To je jediné, co jsme schopni asi tak o tom říct. A potom už jsme schopni říct, pravděpodobně tu budeme sedět stejně, pravděpodobně po mém kázání po deseti minutách hodně lidí usíná. Jo? Čili jsme schopni to jako nějak tak se skládat, ale co bude, to se fakt ještě neukázalo. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobní, protože uvidíme takový, jaký je. A každý, kdo v něj má tuto naději, očišťuje se a tak, jako on je čistý. Ten text pokračuje dál, můžete si ho doma číst, celý nesmírně zajímavý. My máme mnoho pravidel v životě, jako křesťané. Máme systém, od slov Bible přes Ellen Whiteovou, přes nás dokonce už máme vlastní tvorbu. Jo, jako máme vlastní další nové proroky. Jedna sestra říká, bratře, měla se sen, pán mi ukázal. Pak mi vyprávěla, co všechno my máme dělat. A to je zajímavé, jí pán ukázal, co já mám dělat. Jo, tak to mám, miluju tenhle systém. Ale může to být, já to nespochybňuji. A k tomu potom jako ještě přidáme takovou věc, tu víru, že to my sami jsme, kteří rozhodujeme o naší budoucnosti. Musím vás dotaz, rozhodujete sami o své budoucnosti? Částečně, někdy, málo, mnoho, jo? Záleží, jak ten svět půjde. Já jsem velmi spěchal, sedl jsem do vlaku, už jsem se díval, přestihnu to jednání. Nějaký člověk se rozhodl, že nám to zkomplikuje a skočil pod ten vlak. Kdyby mi zavolal, tak já mu řeknu, jak to má udělat, ať to nekomplikuje tomu vlaku. Stáli jsme tam 2 hodiny. 2 hodiny jsme stáli, čekali v tom vlaku. A najednou se vám svět sklidní a vy si říkáte, aha, jeden člověk ukončil svůj život, už před ním není nic. My stojíme 2 hodiny, všechno padá z té budoucnosti, pardon, a můj svět se během 1 minuty úplně posunul jinam. Ještě se neukázalo, co budeme. A myslím si, že pro křesťana, který přemýšlí a rozjímá nad svým životem, je to dost důležité. Potom už totiž trošičku zmizí taková ta naše, promiňte mi, vy to nemáte, já to mám, nabubřelost, pýcha, já vím, já rozumím, já znám. Protože ta Bible mě vede k takovému poodstoupení se od toho a říci, aha, já nejsem schopen všemu ve svém budoucnosti vládnout, ani ve své přítomnosti. Já jsem byl v životě vždycky majitelem starších vozů. Myslím vás, z finančních důvodů a taky mě vždycky toho auta v tom bazaru přišlo tak nějak líto. Ono tam stálo, nikdo ho nechtěl, tak smutně koukalo a většinou ta cenovka, co na sobě měla, se hodně blížila tomu, co já jsem měl na účtě, tak jsem ho vždycky si koupil a ono teda, to auto mi potom dělalo po zbytek času radost, dokud se neocitlo na šrotplace. A koupil jsem si nádherného bílého Citroena, to byla moje tehdy touha. A to auto bylo úžasné. Ono se mnou žilo, komunikovalo. To byla umělá inteligence už před 30 lety. Jo? Takže ono mělo některé zvláštní způsoby, jakože třeba v létě, když bylo hodně horko, tak to auto topilo. Jo? Potřeboval teplo. Když bylo hodně zima, to auto zaplo z těch chlazení, které tam vůbec nebylo. A když třeba jsem rychle potřeboval jet, tak ono jakoby chcíplo na křižovatce. A bylo to úžasné, se seznámil se spoustou lidí. Jo, když se zdechnete v Praze na křižovatce, oni stáčeli okýnka, zdravili mě, jo, prostě dělali takový různý gesta na mě, volali na mě mnoho termínů z psychologie, různé diagnózy. Takže díky tomu autu, prosím vás, já jsem se stal lepším člověkem. A jednou jsem velmi spěchal, a to auto mi začalo blikat. Měl tam kontrolky, jemu svítily furt nějaký kontrolky. A když svítí hodně kontrolek, tak co z toho vy vyvodíte? Ne, že to auto má radost ze života. No, takže nemůžete ho pořád spravovat. Ale ono v té jízdě po dálnici směrem z Prahy začalo kromě vizuálních efektů, přidalo novou věc, to nedělalo pořád, a přidalo čichové efekty. Lidově řečeno začalo páchnout divně. A teď se tam opravdu rozblíkaly úplně nové kontrolky. A ten pán Bůh nám dává možnost a říká, nyní si myslíte, že jedete, ale ještě se neukázalo, co bude. Zkuste zastavit. Zkuste se podívat i v tom podivném autě, jestli přece on nemá víc problémů než obvykle. Rozumíte, pán Bůh ještě nás oslovuje. Říká, ty to auto potřebuješ k životu, jiný peníze nemáš, nekoupíš si další. Zastav se, zpomal a udělej si diagnostiku toho vozu i svého života. Přímo vás, já sedím za volantem, já jsem adventista, to znamená, já jsem vyvolený, jo? To je složeno vyvolený, jo? Taková složení na zvláštní. Já nebudu zastavovat, já nepotřebuji žádného pána Boha, žádného anděla strážného. A co může ten pán Bůh se mnou udělat? Zkuste mi to říct. Přestane mě mít rád? Naprosto ne. ale říká, těžko je pomoci pyšnému člověku. Z auta se najednou zakouřilo, víc než obvykle, tak jsem to odstavil do pravého pruhu a bych to zkrátil, čas letí. Kdybych zastavil 2-3 minuty předtím, tak jsem vyměnil hadici zhruba za pár korun a bylo všechno v pořádku. Ale protože jsem nedal na to pozor, tak jsem odpálil celý dieselový motor. Škoda, která převyšovala hodnotu toho vozu, to nebyl konec. Zde přítomný bratr Staněk mi tehdy půjčil vlastní vůz. K tomu vozu jsem si půjčil vozík, abych tento nemocný vůz mohl jaksi odvést. A já na ten vozík dvounápravový neměl řidičský průkaz. Já sice mám na nákladák, ale to vám neplatí na tento vozík. A ještě mi ten v půjčovně říká, máte řidičák? Já říkám, to nějak dovezu, jo? Protože bych jinak musel platit odtahovku. A to byl takový zvláštní den, kde jsem se hodně naučil. A ten pán v té půjčovně vozíku říká, já bych to nedělal. Poslední anděl strážný, který vám pán Bůh pošle. V kopci do Votic jsem dokázal odpálit ještě auto bratra Staníka. Takže jsem měl jedno na vozíku a jedno před vozíkem. Zmíte, to nevymyslíte. Jako výprava do Norska proti tomu jako dobrý. Jako nějaký ucpaný záchod. Moje paní, protože to je vzácná žena, ona už to se mnou táhne 40 let, tak jako ona to ani nekomentovala, ona jen povzdechla. Jo? A pronesla větu, jo, když má někdo doma chytrýho, tak potom musíme jezdit a chodit pěšky a jezdit autobusem. To, co mě překvapilo, když jsem si to tak jako ten film pouštěl zpátky, že opravdu je to dáno mou osobní hloupostí, hrdostí, pýchou, nazvěte si to, jak chcete. A tím postojem k životu, že já vím. Ale to, co nás chce Pán Bůh naučit, je to naučit se pochybovat sám o sobě. Protože nás to neznamená žít životem a plazit se po zemi v zoufalství, že já už nejsem schopen ani se rozhodnout mezi tím, jestli nakřižovat se jedna zelenou nebo na červenou. Ale to je o tom, v tom, co žiju, najít realitu a vnímat skutečná rizika, skutečné problémy, ne nějakou hypotézu, ale to, co skutečně problém může být. Jeden příběh, který mě velmi zaujal, najdete ho v knihách Mojžíšových. Myslím vás, jak byl Mojžíš nazván? Nejtiší. Jiná varianta překladu, nejpokornější člověk na tomto světě. Jakou máte představu o pokorném člověku? To je takovej ten, promiňte mi, ňouma, který jde, všude se ukloní, vlastní názor raději nemá, protože co kdyby tím někoho urazil. Úplně, to je úplně pokroucená představa o tom, co Pán Bůh považuje za pokorného člověka. Tak prosím vás, jakou měl zhruba Mojžíš postavu? Máte nějakou představu? Ta Bible je velmi konkrétní kniha, ona potřebuje, aby jsme si někdy to vymalovali. Takže kolik? 160 nebo 190 na výšku? Spíše bych hádal dneska, samozřejmě ty lidi nevím, jak tehdy to měli výškově, ale spíš těch 190. Carlos Vémola, zápasník MMA nebo já? A to mám sako, to mi dělá ramena, prosím vás. Jinak ramena nemám. Tak kdo? No spíš někdo robustnější, protože přečtěte si, jak tam potkal, měl nějaký nesoulad s nějakým Egypťanem a muselo zahrabat. Mojžíš nebyl žádný člověk, který jako nebudil respekt. To byl člověk, který vedl, dejme tomu, statisícový národ potom. Ten člověk, když mluvil, mluvili jste někdy bez mikrofonu na velkém shromáždění, ten člověk musel mít poměrně velký objem plic a dost silný hlas. A tak dále, a tak dále. Představa nejtišího muže na světě je potřeba si ji přečíst z Bible, nedělat si ji sám. A tady je napsáno, že jednoho dne ta pospolitost neměla vodu. Prosím vás, které knihy Mojžíšové budu číst? Ze začátku nebo z konce? Ze začátku. No jo, jenže já budu číst z konce. Protože zjistíte, že ta Bible je napsána úžasným způsobem a ten Pán Bůh někdy tak položí vedle sebe paralelní příběhy, aby jsme si uvědomili, že problém není na nebesích, ale problém je vesměs na této planetě. Ty příběhy, kdy pospolitost neměla vodu, skutečně nebyl jeden. A jednou neměli vodu a ten Pán Bůh řekl, co Mojžíšovi. Vem si hůl, běž ke skále a co udělej? Třiskni do té skály. Myslím vás, já když se mi něco nepovede nebo mě něco nazlobí, já jsem takový trošku člověk, který není příliš trpělivý, tak já s tím třísknu, já mu rozumím. Třískni do té skály a co se stane? Poteče voda. Na vás stalo se? Fungovalo to tak? Já jsem měl taky jeden vůz, omlouvám se, ale už skutečně naposledy, Fiat Uno. To znamená, že ten vůz je jednička. Jo? To byla jednička v problémech. A to nestartovalo a i moje paní věděla, že jsme tam měli kladivo a otevřeli jsme tu kapotu a tam byl starter, on se zasekával a poťukali jste na ten starter a on naskočil a to auto zase jste nastartovali. Čili jednoduchý systém v hlavičce, jo? 5 bodík mojich vám na to stačí. Nejde nastartovat, vezmeš klaby, jo, ťukneš. Když ťukneš a nejde nastartovat, v čem je problém? Ťukl si málo. Jednou mě to auto tak vytočilo, že jsem se rozmáchl a říkám, ty nebudeš startovat, tak jsem do toho praštil a ten starter uletěl. Jo, celý. Tak jsem to spravil navždy. Rozumíte pointě příběhu? Když si vytvoříte svá náboženská schémata, mám problém modlitbička, problém odezní, tak to je to nejhorší, co se vám může stát, protože Hospodin nepracuje na základě schémat. Hospodin pracuje na základě čeho? Že k vám hovoří, promlouvá. Dávám slovo. Často to používáme, bratr tady bude mít slovo. Já tady nemám slovo, já mám úvahu. Slova z toho vyndejte moje, zůstanou vám texty a příběhy. A tak se to opakuje najednou, to jsme na konci těch Mojžíšových příběhů, a je tady napsáno, pospolitost neměla vodu, a tak se shromáždili, a teď tam zajímavé slovo, proti Mojžíšovi a Abrahamovi. Myslím vás, kdo byl Mojžíš a Abraham pro ty lidi? Koho jim zastupovali? Boha. Všimáte si, jak jsme stejní pořád? Když my máme problém, kdo za to může? Když jste ženatý a vdaný, tak partner, to je jednoduchý. Jo? Když jste dítě, tak rodiče a když už nemáte koho, tak kdo za to může? No Bůh. Když bylo kdysi dávno velké zemětřesení jedno, tak jsme přišli ráno do práce a kolegové položili jedinou otázku. Tak kde byl ten tvůj pámbíček, když tam umírali lidi? Když se nám povede dovolená, ani na Boha nevzpomeneme. A když se nám nepovede, tak si říkáme, celý rok jsme na to šetřili a tam bylo celý 14 dní pršelo. Toto Pán Bůh neuměl jinak zařídit? Všimáte si jako ten systém, co máme v hlavě? Dobré věci přisuzujeme sobě a špatné věci automaticky přisuzujeme někomu tam, kdekoliv, nejlépe Pánu Bohu. Lid se přel s Mojžíšem a říkali, kéž bychom zahynuli, když zahynuli naši bratři před Hospodinem. Myslím vás, Bible je neskutečně humorný příběh. Co jim vadilo těm lidem v tuhle chvíli? Že neměli vodu a říkali, nemáme vodu, proto zahynujeme. A teď říkají, kéž bychom zahynuli mnohem dříve. Jo, ty texty jsou velmi zajímavý, poskládaný, to je nádherná souda do našeho způsobu uvažování. Někdy jsme trošku mimo. Jo, kéž bychom zahynuli dříve, tak Pán Bůh mohl říct, tak teď zahynete žízní a je to to, co vlastně chcete. Ti lidé vůbec netuší, co chtějí. Proč jste přivedli Hospodinovo shromáždění do této pustiny, abychom tady zemřeli i náš dobytek? To byla rozprava a prosím vás, co ty lidi čekalo za chvíli po tomto příběhu? Kam měli jít? No do země zaslíbené. Jak dlouho bylo zhruba v letech mezi těmi příběhy, mezi tím počátkem a odchodem do země zaslíbené? 40 let. Nová generace. Nedávno jsem slyšel úžasný, náš sbor se zlepší, až staří vymřou. Wow, to se teď má říkat v kázání. Wow. Zmíte, To znamená, že já umřu, tak se zlepší situace u adventistů ve zborech, tak stačí, když odejdu, já nemusím umírat. To jsou úvahy úžasné. Ti lidé říkají, kdybychom sem vůbec nedošli, tak by to bylo vůbec nejlepší. To není ten problém. Co byl problém tohle okamžiku? Že ti lidé měli pořád stejný systém přemýšlení. Mojžíš a Aaron odešli od shromáždění ke vchodu do stanu setkávání a padli na tvář. A víte, co se potom stalo? Všimněte si jednání Mojžíše s Aaronem. Máme problém. Co je řešením toho problému? Přijít k Hospodinu. Hledat Boží vůli. Jak to udělat? A tak padají k tomu vchodu setkávání na tvář a ukázala se jim Hospodinova sláva. To je Pán Bůh, kdo přichází do našich životů. Přesně, to nejsme my, co stoupáme v Bohu. To nejsou svaté žebříky, po kterých lezeme, Pane Bože, máme problém. Mohl by si nám s ním pomoci? To je jinak. Pán Bůh má řešení už připravené, říká, rád bych vám sdělil, jak to udělat. Ale problém je, že vy mě příliš někdy často neposloucháte. Hospodin mluvil k Mojžíšovi. Vezmi svou hůl, svolej pospolitost a ty i tvůj bratr Aaron promluvte před jejich zrakem ke skále a ona vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály a dáš jim napít pospolitosti jejich dobytku. Jak znělo slovo Hospodinovo? No, právě že to nebylo tak jednoduchý. Myslím vás, ty zkratky v naší hlavě, ta psychologie, to je věda a ona jenom říká, že to nějak je popsáno, co se nám v hlavách děje. Máte podmíněné reflexy? Co tam bylo řečeno? Promluvíš k té skále. A ten Mojžíš si propojil tu historii a říká, aha, skála, podmíněný reflex, hůl. Měl hůl v ruce? No to se s ním tak chodilo. Buďme opatrní na to, že to, co děláme dnes, nemusíme dělat stejně, jako jsme dělali včera. Zažil jste někdo nedávno, nebo přesedáte z auta s manuální převodovkou do auta s automatickou převodovkou? Ne. Je to úžasný zážitek. Pro vedchého starce mého typu s pětimozkovýma buňkama, prosím vás, to je rebus. Protože co máte základní problém v tom autě s automatem, jsou dva pedály. V autě bez automatu jsou tři. Co má problém levá noha? No ona chce na něco šlapat. Ona je zvyklá, celý život na něco šlapala. A ten člověk, který mi ten automat půjčil, říká, prosím tě, tu levou nohu si dej takhle pod sedadlo, než přece nebudu poslouchat někoho, kdo s tím jezdí. Tak jsem vedle posadil svoji manželku, abych ji ukázal, jak já umím jezdit s automatem. Ještě, že se připoutala, protože na první křižovatce jsem ji poslal tím předním sklem do křižovatky. Protože levá noha šla stisknout spojku, takhle to máme nachystaný v hlavě. No a tak pak jsem si skutečně tu levou nohu dal bokem a zvykl jsem si, že tam nepotřebuju vůbec na ní šlapat. Prosím vás, my se na Mojžíše díváme jako na hlupáka. My všechny biblické postavy soudíme stále. No Mojžíši, co jsi to udělal? Ty jsi tam třískal do skály, co ty jsi za člověka? To já, kdybych tam byl, to já bych k té skále přečetl 28 věroučných článků plus jeden navíc, to bys viděl ty vody, co by bylo. Z nás netrefuju se do nějaké knihy a 28, naprosto ne. Jenom vám představuju svůj mozeček, ty zbytky, jak fungují. Já nejsem schopen přesednout z auta do auta, aniž bych někomu neublížil. Já jsem schopen rozumět Mojžíšovi. Ale když si ten příběh přečtete bez toho předporozumění, tak si říkám, jo, já mu vlastně rozumím. On udělal jenom to, na co byl zvyklý. Já dělám to, na co jsem zvyklý. A Pán Bůh mi říká, víš, ale když chceš jít se mnou, nemůžeš dělat pořád to, na co jsi zvyklý. Musíš dělat věci tak, jak já ti řeknu, že máš udělat. A když ti řeknu, že máš poděkovat v hypermarketu za to, že ti paní pomohla s nákupem, tak to udělej. Jestliže dostaneš pokutu od policajtu, za rychlou jízdu jsem dostal 2500, to zabolí, tak jsem se teď nadechoval, že se začnu bránit a ten policista se mě zeptal, rozumíte tomu, co jste jakoby udělal? A najednou jsem si uvědomil, že on má pravdu, já jsem jel špatně, já jsem jel rychle. Já jsem říkal, víte co, já rozumím, máte pravdu, ale žena mě doma zabije. On se mě tak podívá a říká, 500 v hotovosti, je to pro vás nesitelné? Já jsem říkal, to už mě jenom vynadá, to je naděj. Zmíte, já jsem zvyklý celý život prostě nějak se chovat k policistům. Jsou to pro mě nepřátelé. A Pán Bůh říká, nechovej se k ním jako k nepřátelům. Zkus jedno aspoň v životě uznat tu chybu, že si tou dědinou projel rychle. A najednou ten člověk říká, já vím, 2500 pro vás asi je hodně. Podíval se na kvalitu mého vozu a bylo mu jasno. Víte, čtěme si písmo svaté jako něco, co je písmo od Hospodina. My nemáme ty postavy soudit. My nemáme za úkol si tam dělat z toho závěry. My máme za úkol se učit. Mojžíš udeřil do té skály a dokonce k ním i promluvil, k těm lidem, i vyšlo množství vody a napila se pospolitost i jejich dobytek. A tam v tom textu máte jednu důležitou zásadní věc. Udělal Mojžíš chybu? A už je pozdě, ale slibu už mířím ke konci. Udělal Mojžíš chybu? No samozřejmě, zcela zásadní. On jednal proti Bohu. Znáte termín proti Bohu? Jak se to jmenuje? No hřích to nazýváme. On úplně sešel z cesty. Co měl udělat Bůh, když Mojžíš udělal hřích? Co měl udělat Bůh, když Mojžíš udělal hřích? Potrestat ho. Žádná voda, nic Mojžíši, třískal si do skály, voda nebude. Možná by do ní majznul ještě jednou, možná dvakrát. A hned by Mojžíšovi bylo jasno. Všimáte si, že Bůh má mezery ve výchově? Celá zásadní. On ty lidi nevychovává. On mu řekne, budeš mluvit ke skále, on do ní třískne a stejně teče voda. To dává vám to smysl? No ne na první pohled. Kdo měl největší problém s žízní? Umíte si představit tu pospolitost, malí děti, dobytek, ty lidi už byli zoufalí a Bůh řeší mnoho věcí najednou. Takže zoufalé lidi vyřešil čím? Že se skály vytryskla voda. A potom Hospodin říká Mojžíšovi a Aaronovi, pánové, a teď je čas, aby jsme si promluvili my. A říká, protože jste mi nevěřili, to je zvláštní, všímáte si? On neříká, protože jste to špatně udělali. My máme často spojený hřích se špatným konáním, ale Bůh jde dál. On říká, ne, vy jste mi nevěřili a vy jste hlavně nedosvědčili moji svatost před očima synů Izraele. Proto nepřivedete toto shromáždění do země. Vážení, ten text to už je taková trošku vyšší dívčí, to chce vaše domácí samostudium. Napište si ty body. A položte si otázku, proč se Hospodin chová, jak se chová. Mojžíš udělal všechno špatně a Hospodin vyvedl vodu ze skály. Ale nenechává to být. Pán Bůh říká, víš, mně říká, ty jsi to udělal špatně. Dobře, lidé kolem tebe mají požehnání v pořádku, ale my si to spolu budeme muset ještě vyříkat. Protože jste nevěřili a neosvědčili jste moji svatost. Co udělal tak Mojžíš špatného u té skály? Můžete mi říct? Chcete to vědět? Ano, to je věcná podstata, ale co udělal tak špatného, já nevím. Mně se to jako nezdá úplně jakoby špatně. No, poslední moje historky s autem jsou vždycky jako poutavé, teda zvlášť pro mě. Zastavil jsem u pumpy s novým služebním vozem tehdy, při nás to už je trošku starší. A jaké máme paliva u pumpy, děti? Co máme u pumpy ve stojanech? Benzín, co ještě? Naftu, co ještě? LPG, co ještě? Elektriku, zemní plyn, propanbutan, tam toho je, tam si fakt můžete vybrat. Jsou borci, co umí natankovat do auta i do benzíňáku elektriku, jo, že to tam strčí, to není můj případ. Takže já jsem spěchal, popadl jsem tu pistoli, vrazil jsem to tam a do vynikajícího naftového vozu Fabia 1.9 jsem natankoval benzín. Přím vás, to je těsně vedle. Co jsem udělal tak špatného, mi řekněte. Co byl tak veliký hřích, jo? No a jak mě Pán Bůh potrestal za tento hřích? Psím? Jak mě Pán Bůh potrestal za tento hřích? Nijak. Vám mu říkám, tak co s hlupákama, jako co si natankujou benzín do nafťáku? Naštěstí jsem to zjistil, protože ta paní tak nevěřící na mě kouká, říká, nemáte náhodou diesel? Říkám, no mám. Vrát ještě se na ní pomalu trhnu, no a co bys chtěla, ne, teto? Jako mám diesel. A on říká, ale vy jste tam natankoval benzín. Co jsem té paní řekl? To je blbost. Vy mě znáte? Aha. Jo, říká, ne, to je u toho stojanu, já to tady vidím na displeji, jo. A říkám, prosím vás, nějaký číslo na servis. A najednou zjistíte, že Pán Bůh vysvětluje Mojžíšovi. Mojžíši, ty jsi do své duše natankoval místo nebe peklo. To je ten problém. Ty jsi do své hlavy natankoval místo mě ďábla. A to potřebujeme vyřešit. Voda teče, všechno je v pořádku. Nakonec se mi z toho Liberce odjel po servisu za nemálo peněz. Pán Bůh říká, ale problém je ve vaší hlavě. Tam to všechno se odehrává. Když jsme v závěru toho velmi komplikovaného příběhu, tak se vracím do toho úvodního textu. Ještě ráno Mojžíš byl přesvědčený, že dovede lid izraelský až do nové země. Souhlasíte se mnou? Možná ještě v 10 dopoledne byl přesvědčený o tom, že ten den je v pohodě. Ale poté, co uhodil do té skály, se svět naprosto změnil. A to je to, co nás Bible chce naučit. Naučte se přemýšlet o změnách v budoucnosti ještě v přítomnosti, když ty změny můžete ovlivnit. Některé neovlivníme, ale některé můžeme. To, jestli natankuju do auta špatné palivo, mohu ovlivnit ve chvíli, kdy beru tu pistoli ze stojanu a vrazím ji do toho auta a zmáčknu. Po natankování plné nádrže už to jde taky ovlivnit, ale úplně jako jiným způsobem. Jestliže jedu na lyžích a nepřizpůsobím svoje schopnosti té sjezdovce, můžu to zastavit nahoře. Ale když jsem se netrefil na svoji krásnou modrou a svištěl dolů po černé, tak prosím vás, to je trošku problém. Ono to už ani nejde moc brzy. Tak už se jenom modlíte. Jo? Pane, tolik jsem nezlobil, dej, abych se na konci ocitl na nebesích a nikoli v pekle. Jo? To je celý. Teď mohu zvažovat věci, které se stanou za půl hodiny. Možná za 5 minut budu s někým mluvit. Můžu mu říct dobré slovo, můžu mu říct špatné slovo. Teď se děje v mé hlavě něco, co se bude dít možná za čas. A já bych vám chtěl nakonec přečíst jeden text, který se čte u Večeře Páně a mě velmi oslovuje, akorát ho přečtu možná trošičku malinko jinak, než jste na něj zvyklí. Než si ho přečteme, chci se zeptat si vás, je tady někdo, kdo by chtěl jít do nebe? Jo? Co mě fascinuje, že ty malí děti vystřelí hned těma rukama, jo? Ti dospělí jako a fakt, jako, tak já nevím, kolik tam dávají na hoďku. Jo, prostě strašný myšlení složitý. Děti hned chci do nebe. Že jo? No, co furt tady? Tam je to zajímavější, věřte mi. Prosím vás, co je základním parametrem, co se děje v nebi a bude dít celou věčnost? Vztahy. Jo, vztahy. Dobré věci. Jestli někoho tady nebaví žít s lidmi a dělat dobré věci, potom to nebe není dobrá dovča plánovaná. Jo? Ještě zvažte to. A já vám chci přečíst, jak se Pán Bůh dívá na tu naši cestu do nebe. Když ty texty čteme u Večeře Páně, tak tam máme takovou výzvu k Pánu Bohu, ať Hospodin něco dělá. A já vám to teď přečtu, je to textová varianta a čtu to ve všech shromážděních, kde vždycky končím tu úvahu. Hospodin ti žehná a chrání tě. Tam není nic, co byste k tomu mohli přidat, kromě toho, že to přijímáte a chováte se rozumně. Všímáte se ten rozdíl? To není moje výzva, ať Hospodin něco dělá. To je moje úvaha o tom, že mu za to můžu být co? Vděčný. To jsou vlastně chvalospěv o vděčnosti. Hospodin ti žehná a chrání tě. Hospodin rozjasuje nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Když se byl u jednoho malého dítěte, tak přišla maminka, když jsem se na něj díval já, tak to dítě řvalo jak tygr, že pochopilo, že se blíží jeho konec. A pak se vyměnil ten obraz a na to dítě se sklonila jeho maminka. A začala se na něj usmívat, jo? A to dítě najednou se uklidnilo, říkalo, přízrak zmizel, je tu máma. Víte, to je ten text. Hospodin rozjasňuje nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Nic k tomu nepřidáte, jenom to můžete přijímat. Hospodin obrací k tobě svou tvář a obdařuje tě pokojem. Rozumíte tomu textu? To je chvalospěv o Bohu. Co všechno Bůh dělá pro nás. Takže ještě jednou v celku. Hospodin ti žehná a chrání tě. Hospodin rozjasňuje nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Hospodin obrací k tobě svou tvář a obdařuje tě pokojem. Bylo mým velkým přáním, abyste se s tímto Bohem potkávali celý týden a po celý čas života, který je před námi. Amen.